Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 9 Ιουνίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχή συνταξή Ευαγγέλη Σαρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Εύφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντσου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Η τεχνολογία στην υπηρεσία των πολιτών, το gov.gr, έκλεισε 6 χρόνια παρουσία στη ζωή μας και ο Κυριάκος Μητσοτάκης προχώρησε σε απολογισμό της ψηφιακής μεταρρύθμισης του κράτους. Τόνισε ότι η τεχνολογία μπορεί να πλήξει τη διαφθορά και συμφώνησε με την εκτίμηση του ChatGPT εκλογές το 2027. Σε λίγο ο Πρωθυπουργός θα έχει συνομιλία με την δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μαρπούρ, απευθεία σύνδεση με την εκδήλωση. Οι ζυμώσεις και η στρατηγική των κομμάτων της αντιπολίτευσης στο δρόμο για τις εθνικές κάλπες τη δείχνει τελευταία δημοσκόπηση. Ξετυλίγεται το κουβάρι του θρίλερ με τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη της Χαμάς. Στο δίκτυο υποστήριξης του αναζητούν οι αρχές, το μικροσκόπιο, τα ταξίδια σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία ψάχνουν πυρήνες της οργάνωσης σε όλη την Ευρώπη. Με δυσκολία τηρείται η εκεχηρία στη Μέση Ανατολή. Για πιθανή συμφωνία τις επόμενες μέρες μιλά και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Διπλό άγριο έγκλημα στο Λόγκο Γελίας. Νεκρή μητέρα και γιος με τραύματα από μαχαίρι. Κρατείται και ανακρίνεται ο σύντροφος της γυναίκας. Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το κύκλωμα διαφθοράς της πολεοδομίας. Ζευγάρι πρώην ανώτερων δημοτικών υπαλληλών κινούσε τα νήματα. Στην Αττική, ο κοριός της αστυνομίας κατέγραψε αποκαλυπτικές συνομιλίες από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης. Τέλος, στα σενάρια για πρόορες εκλογές έβαλε εκ νέου ο Πρωθυπουργός, ο οποίος έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος που θα παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες στους πολίτες. Στο γεγονός ότι η τεχνολογία μπορεί να αντιμετωπίσει τις αιστείες διαφθοράς που βρίσκονται πίσω από τις δυσκολίες της καθημερινότητας, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ειδική επαιτειακή εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης για τα 6 χρόνια του gov.gr. Ενώ μεταξύ σε λίγη ώρα, Πρωθυπουργός θα συνομιλήσει με την δημοσιογράφο παρουσιάστρια του CNN Κριστιάνα Μανπούρ, την οποία υποδέχεται η online εφημερίδα iEfημερίδα.gr, γιορτάζοντας τα 15 χρόνια λειτουργίας της. Στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές.
Κοιτάζοντας και προς το 2027, κύριε Παπαχλημίτζο, σωστά απάντησε το ChatGPT ως προς τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και ως προς το κυβερνητικό μας πρόγραμμα, έτσι όπως θα παρουσιαστεί από τη Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσουμε και πάλι την εμπιστοσύνη των πολιτών. Θα προέτασα και πάλι, λοιπόν, την τεχνολογία ως μια μεγάλη δύναμη περαιτέρω αλλαγής και μετασχηματισμού του κράτους και του τρόπου με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί τελικά με τους πολίτες.
Λοιπόν, πάμε τώρα στον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάννου. Άγιε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλησπέρα.
Καλό απόγευμα, μάλλον. Είμαι συνηθισμένη έτσι από το δελτίο το μεσημέρι. Λοιπόν, ακούσαμε πριν από λίγο ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός για τις εκλογές του 2027. Εδώ πέρα χρησιμοποιήθηκε βέβαια και το ChatGPT μετά από ερώτηση συναδέλφου. Και βέβαια ο Πρωθυπουργός έθεσε τη χρήση της τεχνολογίας στο επίκεντρο του προγράμματος, έτσι που θα παρουσιαστεί και από τη Νέα Δημοκρατία τους επόμενους μήνες.
Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με αυτήν την ομιλία του κ. Μητσοτάκη. Ανέφερε πως υπάρχει ιδεολογικό πρόσημο στην χρήση της τεχνολογίας, λέγοντας πως έχει σκοπό να αντιμετωπίσει τους πολίτες ισότιμα. Η ψηφιακή επανάσταση, είπε, είναι ένα άλμα λογοδοσίας και βαθιά δημοκρατικής ευθύνης. Και ανατρέχοντας και στην περίοδο που ήταν ο ίδιος ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ανέφερε πως ήταν επί της ουσίας αυτός ο τίτλος, ήταν ένα γράμμα κενό, ένας τίτλος Υπουργείου που ήταν αδύνατο να χαράξει μια ολιστική στρατηγική ώστε η τεχνολογία να γίνει καταλήτης για να αλλάξει το κράτος. Ο κ. Μητσοτάκης συνέδεσε το ψηφιακό μετασχηματισμό με τη συνολική αλλαγή του κράτους, υπογραμμίζοντας πως το gov.gr απέδειξε στην πράξη πως η τεχνολογία μπορεί να μεταβάλει την καθημερινή σχέση των πολιτών με το δημόσιο. Η τεχνολογία, είπε, έγινε ο καταλήτης για να αλλάξει το κράτος, σημειώντας πως η κυβέρνηση απάντησε στο ερώτημα των πολιτών για το αν το κράτος μπορεί πραγματικά να αλλάξει με τη λειτουργία του gov. Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως η ψηφιακή μετάβαση δεν αφορά μόνο την ταχύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και το σεβασμό στον χρόνο του πολίτη, την εξοικονόμηση πόρων αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων αδιαφάνειας και διαφθοράς. Και όπως είπε, πίσω από κάθε περίπλοκη διαδικασία και κάθε περιττό χαρτί μπορεί να κρύβεται μια μικρή αιστεία διαφθοράς και πελατειακών σχέσεων. Έφερε δε το παράδειγμα της διαδικασίας έκδοσης των συντάξεων, σημειώνοντας πως όταν οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, δεν υπάρχει κανένας λόγος για πολιτική παρέμβαση ή σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όπως ανέφερες και εσύ, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε πως οι πολίτες αναγνωρίζουν αυτό το ψηφιακό άλμα που έχει συντελεστεί στην χώρα, σημείωσε πως η τεχνολογία και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος επικοινωνεί με τους πολίτες αποτελέσουν και ένας από τους κεντρικούς άξονες του κυβερνητικού προγράμματος, με το οποίο η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών. Ανέφερε τις εκλογές του 27 για μία ακόμα φορά, όπως επαναβεβαίωσε πως οι εκλογές θα γίνουν στον χρόνο που, στο συνταγματικό του χρόνου.
Λοιπόν, Άγη, να σε ευχαριστήσουμε και στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε το σχετικό απόσπασμα του Πρωθυπουργού.
Ένα κράτος το οποίο σέβεται τον χρόνο του πολίτη, που δεν τον ταλαιπωρεί. Τεχνολογία η οποία εξοικονομεί σημαντικούς πόρους. Τεχνολογία η οποία αξιοποιείται για να αντιμετωπίσει και ζητήματα διαφάνειας ή διαφθοράς. Πίσω από κάθε χαρτί το οποίο πραγματικά δεν χρειάζεται. Πίσω από κάθε ταλαιπωρία του πολίτη μπορεί να κρύβεται και μία μικρή αιστεία διαφθοράς ή πελατειακών σχέσεων. Και όσο αυτές οι διαδικασίες απλοποιούνται, όσο το κράτος γίνεται ταυτόχρονα απρόσωπο και φιλικό, γιατί μπορούν και τα δύο να συνυπάρχουν, τόσο αντιμετωπίζουμε και τέτοια φαινόμενα με αποτελεσματικότητα και με μία, θα έλεγα, πίστη στην δέσμευση την οποία δώσαμε να επιβάλλουμε αυτήν την έννοια της νομιμότητας παντού. Όταν, για παράδειγμα, οι συντάξεις εκδίδονται σε ένα μήνα και όχι σε τρία χρόνια, αποτέλεσμα σε μεγάλο βαθμό της ψηφιοποίησης της διαδικασίας, δεν υπάρχει κανείς λόγος για πολιτική παρέμβαση ώστε η σύνταξη να εκδοθεί πιο γρήγορα. Όταν οι κλήσεις πια επιδίδονται ηλεκτρονικά σε όποιον έχει παραβεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πάλι εκλείπει ο λόγος για να γίνει μια πολιτική παρέμβαση. Η τεχνολογία, έτσι όπως εφαρμόζεται από αυτήν την κυβέρνηση, έχει ένα ιδεολογικό πρόσωπο. Είναι μια τεχνολογία η οποία έχει ως σκοπό να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ισότιμα. Οι πολίτες, ασχέτως των πολιτικών τους, των κομματικών τους επιλογών, αναγνωρίζουν στο gov.gr ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα το οποίο έχει γίνει στην πατρίδα μας. Πολύ μεγαλύτερο, πρέπει να σας πω, από τα ψηφιακά άλματα που έχουν κάνει πολλές άλλες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και αυτή τη στιγμή να συνδεθούμε με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Μαρπούρ για τα 15 χρόνια που γίνονται για την ΑΕ εφημερίδα.
Πάνω από 30 χρόνια. Είμαι στο CNN πάνω από 43 χρόνια από την ίδρυσή του τον Τεντ Τέρνερ. Ο Τεντ το ίδρυσε με μια αποστολή να αναζητήσει την αλήθεια, να ακολουθήσει τα δεδομένα, τα στοιχεία, τα γεγονότα και να κάνει ρεπορτάζ δείχνοντας όλες τις πλευρές της κάθε ιστορίας. Δεν ευρώμε κάτι, ούτε δείχνουμε μόνο τη μία πλευρά. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή, διότι, απαντώντας και στο ερώτημά σας, είναι πολύ δύσκολο να δώσεις ρεπορτάζ και να δώσεις την εικόνα από όλες τις πλευρές. Και νομίζω ότι αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ξεκαθαριστεί και ειδικά μετά τη δεύτερη θητεία Τραμπ. Έχω πει σε φίλους ότι του έδινα 6 μήνες πριν πάρω μια απόφαση για το πού θα πηγαίναμε. Πριν περάσει το εξάμηνο, είχα φτάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό σύγχυσης. Είχα καταλάβει ότι υπάρχει chaos με βάση την εικόνα που είχα για την εμπειρία μου. Και πλέον διαρωτώ με, τι κάνει ακριβώς η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ποιος είναι ο στόχος της. Είναι ο στόχος της να διαλύσει την τρέχουσα τάξη, είναι να δημιουργήσει ζώνες επιρροής με διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις ξέρουμε σίγουρα. Και ελπίζω να κάνω λάθος. Αυτό αποδυναμώνει τη δύναμη των ΗΠΑ απέναντι στην αναδυόμενη ισχύ της Κίνας, για παράδειγμα. Για ποιο λόγο ξεκίνησε ένα πόλεμο η Αμερική μαζί με το Ισραήλ εις βάρος του Ιράν? Ποιος είναι ο στόχος που θέλουν να πετύχουν? Διότι θέλουμε όλοι να γυρίσουμε και να πούμε τα πήγαμε καλά. Όμως δεν έχει συμβεί. Αν σκεφτείτε ότι το καθεστώς ακόμα παραμένει στη θέση του, δεν έχει γίνει, δεν έχει κατασταθεί αυτό εφικτό. Και προσπαθούν τώρα να ξεμπλέξουν από αυτό. Οπότε οι δύο πλευρές, από ό,τι φαίνεται, βλέπουν τα πράγματα, βλέπουν τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο. Αναφέρομαι στην Αμερική και στο Ισραήλ. Έχουν διαφορετική άψη. Παράλληλα, υπάρχουν οι δασμοί, υπάρχουν αυτά τα εμπορικά εμπόδια, υπάρχουν ισχυροί άντρες στον πλανήτη όπως ο Πούτιν και ο Σι, οι οποίοι τα πάνε καλά. Αναφέρομαι τον Βόρειο Κορέα, ο Κιμ Γιονγκ Ουν. Πάρα πολλά άρθρα στους New York Times για το γεγονός ότι έχει καταφέρει να αναδυθεί, να διατηρηθεί ως μια ισχυρή παρουσία στην περιοχή με σύμμαχο την Ρωσία, με σύμμαχο την Κίνα κτλ. Εγώ είμαι μπερδεμένη, είμαι σε σύγχυση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε σε αυτό για να συζητήσουμε κάποια από τα θέματα που αναφέρατε, κύριε Μανπούρ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είστε ο επικεφαλής μιας σχετικά μικρής αλλά γεωστρατηγικά πολύ σημαντικής χώρας. Πρόσφατα ήμουν στην Κρήτη, άρχισα να διαβάζω την βιογραφία του Βενιζέλου. Ένας μικρός ήρωας για μένα, ένας ήρωας για μένα. Και μετά από περίπου 100 χρόνια έχουμε μια νέα περίοδο γεωπολιτικής αναταραχής, συγκρούσεων, ανταγωνισμών. Ο Βενιζέλος, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της σύγχρονης Ελλάδος, είχε κατανοήσει τη σημασία των συμμαχιών, τη σημασία της σωστής προετοιμασίας. Ο ίδιος είχε προετοιμαστεί για την, να βρει την κατάλληλη στιγμή για να αναδυθεί και ο ίδιος. Οπότε, επίσης είχε καταλάβει την σημασία του να επιλέγει τη σωστή πλευρά στην ιστορία. Οπότε, μετά από 100 χρόνια περίπου από τότε, πώς εσείς βλέπετε τη θέση της Ελλάδος και τον στρατηγικό προσανατολισμό της χώρας σε αυτό το πολύ ασταθές περιβάλλον? Πρώτα απ' όλα, είναι μεγάλη μου τιμή να μοιράζομαι τη σκηνή με την Κριστιαν. Συνήθως οι δυο μας είμαστε απέναντι στο τραπέζι ή στην οθόνη, σε πλαίσιο κάποιου συνεντεύξεων. Όμως είναι σημαντικό να πούμε ότι σε μια εποχή παραπληροφόρησης και κακής πληροφόρησης, πόσο σημαντική είναι η δημοσιογραφία να είναι αμερόληπτη, και αυτό πρέπει να το γιορτάζουμε, πρέπει να το αναγνωρίζουμε. Πιστεύω, δεδομένου κιόλας ότι βρισκόμαστε εδώ για να γιορτάσουμε τα 15 χρόνια της εφημερίδα, γνωρίζω λοιπόν ότι αυτή η σφαγή, αν θέλετε, από περιεχόμενο παράγεται μέσω της ενδύσης νοημοσύνης, αυτό το κύμα πληροφορίας καθιστά ακόμα πιο σημαντικό, ακόμα πιο σημαντική την αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και των εκφραστών γνώμεων. Νομίζω ότι αυτό σημαίνει ότι είναι μια ευκαιρία ενίσχυσης των παραδοσιακών μέσων σε αυτό το κατακαιρματισμένο πλαίσιο. Το λέω εισαγωγικά αυτό. Επίσης, ενδιαφέρον ότι αναφέρατε τον Βενιζέλο στην πρώτη σας τοποθέτηση, και εγώ ως φοιτητής της ιστορίας θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από εκείνη την εποχή που η Ελλάδα τα πήγε πολύ καλά σε περίοδους αναταραχών. Η ιστορία άλλωστε της Ελλάδος είναι μια ιστορία συνεχούς προσπάθειας εν μέσω καταστροφών. Πάντα η κατεύθυνση ήταν η σωστή, και όταν ήρθε η στιγμή να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις, η Ελλάδα αποφάσισε να είναι στη σωστή πλευρά. Υπάρχουν κοινές απειλές. Η Ελλάδα τα πήγε καλά ως χώρα απέναντι σε αυτές τις απειλές. Κατά πρώτον, θεωρούμε ότι η θέση μας στον κόσμο προσδιορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την ισχύ της οικονομίας μας και από την ικανότητά μας να προχωρήσουμε τις εσωτερικές μεταρρυθμίσεις που ευθυγραμμίζουν την πολιτική ηγεσία με τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή οικονομία. Αυτό ακριβώς έκανε και ο Βενιζέλος. Μην ξεχνούμε ότι ήταν ένας άνθρωπος με μεγάλη φιλοδοξία σε ό,τι αφορά την υλοποίηση εσωτερικών μεταρρυθμίσεων. Οπότε είναι σημαντικό να διαβάζουμε το διεθνές περιβάλλον και να τασόμαστε με τις κατάλληλες συμμαχίες. Και βεβαίως υπάρχει και η πίστη ότι σε μια εποχή ανανεωμένων γεωπολιτικών ταραχών η σκληρή ισχύ μετρά. Και από όλα αυτά τα διδάγματα, ποιο είναι, είναι αυτό ένα συμπέρασμα, ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ένωσης, είναι μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά παράλληλα βρίσκεται στο σταυροδρόμι τριών Υπήρων. Επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή. Πρέπει να είμαστε ισχυροί εντός της Ευρώπης. Το γεγονός δηλαδή ότι πλέον δεν είμαστε εμείς το προβληματικό παιδί της Ευρωζώνης, που αυτό ίσχυε πριν από 10-11 χρόνια όταν και σχεδόν βγήκαμε από την Ευρωζώνη, είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για τη χώρα. Το γεγονός δηλαδή ότι αποκαταστήσαμε την αξιοπιστία μας και ότι μπορούμε να καθορίσουμε όχι μόνο το δικό μας μέλλον, αλλά να συνδράμουμε στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης, είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος αναφορικά με το ρόλο που θέλουμε να διαδραματίσουμε. Ταυτόχρονα όμως, βλέπουμε και την ευρύτερη περιοχή και είμαστε ουσιαστικά μια γέφυρα μεταξύ αυτού που συμβαίνει στην Ευρώπη ή στη Δύση, αν θέλετε, αλλά και όσων συμβαίνουν σε ένα κομμάτι του κόσμου, σε ένα τμήμα του κόσμου, το οποίο έχει μεγάλο δυναμισμό. Ήταν βαθιά η σημαντική προτεραιότητά μου στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής να αναπτύξουμε δεσμούς με τις χώρες του κόλπου. Το υποστήριξα αυτό και το υποστήριξα μάλιστα και σε περιόδους κρίσης και το υλοποιήσαμε αυτό και στο πλαίσιο των επιθέσεων από το Ιράν. Αναπτύξαμε μια στρατηγική συμμαχία με την Ινδία. Το υποστήριξα αυτό εξ αρχής και το λέω διότι στο πλαίσιο του IMEC η Ελλάδα βρίσκεται στο κέντρο αυτής της γεωπολιτικής ευθυγράμμισης. Και είναι μια εξέλιξη που θα διαμορφώσει και τον κόσμο στο μέλλον. Συνεπώς, για την Ελλάδα, η ικανότητά της να κοιτά προς τη Δύση, όπως κάναμε πάντα. Η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον μας πάντα διαμορφωνόταν από αυτή την δυτικόστροφη προσέγγιση, αλλά μην ξεχνούμε ότι έχουμε μια ιστορική κληρονομιά στην περιοχή μας. Και σε μια εποχή που η ισχύ μετακινείται προς την Ανατολή, εμείς μπορούμε να μοχλεύσουμε από τον νέο μας ρόλο, να τον αξιοποιήσουμε και να είμαστε ακόμα πιο ενεργητικοί στη διπλωματική μας δράση, παράλληλα ενισχύοντας την πρόοδο ως χώρα. Ας μιλήσουμε λίγο παραπάνω τώρα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν θέλετε. Πριν όμως από αυτό, Κριστιαν, θα ήταν λάθος μου να σε έχω εδώ δίπλα μου και να μην σε ρωτήσω, δεδομένου ότι ήσουν στην καρδιά της ζωντανής δημοσιογραφίας ως Anchor Woman για πολλά χρόνια και δεκαετίες. Ποιες ήταν για σένα οι πιο σημαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά την κάλυψη των διεθνών ζητημάτων κατά την περίοδο αυτών των τριών περίπου δεκαετιών? Χαίρομαι που ανέφερες τη λέξη κάλυψη και όχι μόνο την τεχνική διάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε σε αυτό, διότι όταν εγώ ξεκίνησα, το πρώτο μου ρεπορτάζ ουσιαστικά ήταν αυτό από το πρώτο πόλεμο του κόλπου 1991 και τότε το CNN έγινε το απαραίτητο παγκόσμιο δίκτυο για την κάλυψη και αυτό συνέπεσε με την άνοδό μου, αν θέλετε, ως ανταποκρίτρια στο εξωτερικό. Οφείλω να πω ότι τότε καλύπταμε τις ξένες ειδήσεις, τις ειδήσεις από το εξωτερικό, όπως και τις ειδήσεις από το εσωτερικό. Μιλάω για το CNN.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είχαμε συνδεθεί με κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου διοργανώνεται η εκδήλωση της online η εφημερίδα και του Economist, αποτυπώνοντας το μέλλον, στα πλαίσια της οποίας παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιάνα Αμαρπούρ. Ο Πρωθυπουργός βέβαια τόνισε πόσο σημαντική είναι η αμεροληψία των πηγών πληροφόρησης και αναφέρθηκε στην εποχή αυτή που όλοι παρατηρούμε τις γεωπολιτικές αναταραχές στον πλανήτη και όπως επεσήμανε η σκληρή ισχύς μετρά και στο σημείο αυτό η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ αλλά και στο σταυροδρόμι Υπήρων παίζει τον σημαντικό της ρόλο ενισχύοντας την διπλωματική προσέγγιση πάντα με τις χώρες που επιλέγει προς αυτό το σκοπό και την ενδυνάμωσή της στο μέλλον, στο παρόν και στο μέλλον. Λοιπόν, μπορούμε όμως τώρα να συνεχίσουμε, να πάμε πάλι στην πολιτική επικαιρότητα, να δούμε την επόμενη μέρα των ελεγχών στο κυβερνητικό σχήμα και να πάμε γι' αυτό το λόγο στον Νότι Ανανιάδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας δώσει τη δική του εικόνα. Νότι, καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα, μάλλον.
Καλό απόγευμα. Είδες και εγώ καλό μεσημέρι. Είναι δύσκολο να το συνηθίσω.
Εντάξει. Λοιπόν. Να μου επιτρέψεις που πάμε στον ανασχηματισμό,
ναι,
και στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, για την ακρίβεια να σημειώσω ότι κατά την άποψή μου το σημαντικό στοιχείο που πρέπει να κρατήσουμε από την ομιλία του Πρωθυπουργού στο συνέδριο σκιαγραφώντας την επόμενη μέρα του IEF και του Economist τη συνομιλία του
με την εκδήλωση, Αλαντούρ,
στην εκδήλωση αυτή, είναι μια αποστροφή που λέει ότι η Ελλάδα βρέθηκε πάντοτε στη σωστή πλευρά της ιστορίας και όπως ορθώς
δείχνοντας προς τη Δύση, έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Και προσθέτοντας ότι το αποτύπωμά της, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να υπάρχει λόγω της οικονομικής ισχύως της, της οικονομικής ανάπτυξής της. Είναι ένας συνδυασμός, δηλαδή, από τη γεωπολιτική στη γεωοικονομία ή αντίστροφα.
Εγώ σημείωσα και, και κάτι άλλο, μου επιτρέπεις, και το που ξεχώρισε και επισήμανε το θέμα της ιστορικής κληρονομιάς της χώρας και την ευθύνη που φέρει η εκαστοτική κυβέρνηση αξιοποιώντας αυτό το δεδομένο.
Σωστά. Σωστά. Τώρα, για να έρθουμε στην επόμενη μέρα του ανασχηματισμού, ένα το κρατούμενο είναι ότι ευνηδίασε ο Πρωθυπουργός. Όπως λέγαμε και το μεσημέρι, οι παλιοί πολιτικοί συντάκτες λέγανε ότι τρία πράγματα δεν μπορούν να αναγγέλλονται. Η υποτίμηση, βεβαίως υποτιμήσεις από την ώρα που είμαστε στο ευρώ δεν έχουμε, άρα πάει αυτό. Οι πρόορες εκλογές και οι ανασχηματισμοί. Είχε προαναγγελθεί κατά κάποιο τρόπο ο ανασχηματισμός για την Πέμπτη. Πιέζαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη χτες στο briefing και επισήμως και off the record να μας πει τι και πώς και πότε θα γίνει. Ευνηδίασε λοιπόν, γιατί αλλιώς θα ήταν ένας προαναγγελθής ανασχηματισμός. Έγινε ανασχηματισμός, μόλις τέλειωσε λίγο μετά το briefing. Ένα το κρατούμενο. Το τρίτο στοιχείο που δεν προαναγγέλλεται είναι οι πρόεδρες εκλογές. Η κυβέρνηση επιμένει και σήμερα ο Παύλος Μαρινάκης εμάς στην τηλεόραση, συγγνώμη, της RT News το πρωί, επιμένει ότι θα γίνουν οι εκλογές το 2027 για να έχει ολοκληρωθεί και να κριθεί επί των παραδοτέων η κυβέρνηση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τις αιτιάσεις περί δεξιού προφίλ δεξιάς ατζέντας, όπως κάποιοι κατηγορούν την κυβέρνηση για την επιλογή συγκεκριμένων προσώπων. Μάλιστα αναφέρεται και στον κύριο Μαρκόπουλο και στον κύριο Σιμόπουλο. Ο κύριο Σιμόπουλο αντικατέστησε θέση κυβερνητικού εκπροσώπου τον κύριο Μαρκόπουλο, ο οποίος αναβαθμίστηκε έτσι περαιτέρω και είναι πλέον υπουργός οικονομικών, λέγοντας ότι εδώ δεν υπάρχει δεξιά ατζέντα, υπάρχει συνεπής ατζέντα, και είπε ότι τα δύο αυτά στελέχη δεν κρίθηκαν ποτέ και έδωσαν μάχες. Έκανε λόγο για ψευτοπατριωτικές κορώνες και αντιπαρέθεσε σε αυτές τα εξοπλιστικά προγράμματα, Ραφάλ, Μπελαρά, αναβάθμιση F-16, Viper, αναμονή για τα F-35, και πρόσθεσε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος έθεσε το ζήτημα του κάζους Μπέλη, του κάζους Μπέλη των γειτόνων εξ Ανατολών της Τουρκίας, και βεβαίως απέρριψε, αφού αναφέρθηκε στις οικονομικές επιτυχίες όπως περιγράφει της κυβέρνησης, παραδεχόμενος στην ακρίβεια που υπάρχει παντού στην Ευρώπη, και υπενθυμίζοντας ότι επί Τσίπρα κυβέρνηση Ριζανέλ, δηλαδή ήμασταν 27η στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά απέρριψε την κατηγορία, τη μομπή που του αποδίδεται από το ΠΑΣΟΚ, ότι δίθεν έχει επιλέξει κυβέρνηση αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα. Αν είχαμε επιλέξει αντίπαλο, είπε χαρακτηριστικά, τότε θα είχαμε χάσει από τα αποδυτήρια. Οι πολίτες, αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπουν κυβερνητικά στελέχη, είναι ότι οι πολίτες βλέπουν και συγκρίνουν. Και στο τέλος, όταν πάνε στην κάλπη, κρίνουν με βάση αυτή τη σύγκριση.
Λοιπόν, Νότι, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, που απέρριψε με αφορμή τον ανασχηματισμό τα περί δεξιάς στροφής, επισημένοντας ότι τα κριτήρια επιλογής προσώπων είναι η αποτελεσματικότητα και η στάση τους σε κρίσιμες στιγμές.
Είναι μία δύσκολη άσκηση η σύνθεση της κυβέρνησης, γιατί ο Πρωθυπουργός σταθμίζει όλα τα δεδομένα και κυρίως την αποτελεσματικότητα. Είσαι υποχρεωμένος, εγώ είμαι ευγνώμων, αν δεν ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν θα είχα πάρει αυτές τις ευκαιρίες, όπως και πολλοί άλλοι νέοι. Υποχρεωμένος είσαι, όποια ευκαιρία σου δίνεται, να ανταποκριθείς. Να είμαστε αντάξει της εμπιστοσύνης του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά κυρίως αποτελεσματικοί. Τον κόσμο τόσο ή άλλως η εναλλαγή δεν τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα, η αποτελεσματικότητα τον.
Στο ΠΑΣΟΚ δρομολογούν εξόρμηση στην κοινωνία, σχολιάζοντας ότι οι προσωπαγείς σχηματισμοί θα ξεφουσκώσουν και οι πολίτες θα στηρίξουν κόμματα με ολοκληρωμένες λύσεις. Να ακούσουμε την βουλευτή Ευαγγελία Λιακούλη.
Η μεγάλη ιστορική δημοκρατική παράταξη του ΠΑΣΟΚ Δεν είναι μόνο ότι διεκδικεί, είναι ότι έχει και μία ευθύνη αυτή τη στιγμή. Να βγει μπροστά και να πει ότι δεν είναι δυνατόν να επαναλάβουμε λάθη του παρελθόντος.
Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει να κοπάσει σωκοματική αναταραχή στη συνέχεια της πρότασης του κρατηφά μέλου που ενέκρινε η Κεντρική Επιτροπή. Να ακούσουμε τους βουλευτές του κόμματος, Νίκο Παπά και Χρήστο Γιαννούλη.
Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος γρήγορα και πριν τη θερινή ραστόνη να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Ή να δούμε πώς συντεταγμένα πάμε στην εκλογική μάχη.
Πρέπει να συνοδεύεται και από μία απάντηση. Mm-hmm. Μία απάντηση από την Ελλάδα, από τον Αλέξη Τσίπρα.
Τις εξελίξεις σχολίασε η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος οργανωτικού της ΛΑΣ. Να την ακούσουμε.
Όλοι οι δημοκρατικοί και προοδευτικοί πολίτες είναι σύντροφοί μας. Το να εμπλακούμε σε μία συζήτηση περί προσωπικότητων, νομίζω δεν αφορά τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία.
Τώρα, στη δημοσκόπηση της Ιντερβιού για την πολιτικά, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζει αύξηση των δυναμιών της στο 31,2%, ενώ η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στη δεύτερη θέση με 16%, με το Πασόκ να ακολουθεί με 14,7%. Η Ελληνική Λύση στο 8,2%, η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζει κάμψη μετά την αρχική δυναμική και ακολουθεί στην πέμπτη θέση οριακά πίσω με 8,1%. Το ΚΚΕ καταγράφει 4,6%, φωνή λογική 4%. Και πλεύση ελευθερίας 3,3%. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά καταγράφουν ποσοστό κάτω της μονάδας στο 0,6% και 0,4% αντίστοιχα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Τώρα στον διεθνή χώρο, με μεγάλη δυσκολία τηρείται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή, καθώς Ιράν και Ισραήλ φαίνεται προς το παρόν τουλάχιστον να έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, χωρίς ωστόσο να έχει εκτονωθεί ένταση στην ευρύτερη περιοχή. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι στο στούντιο εδώ μαζί μου για να μας δώσει όλα τα τελευταία που έχει το ρεπορτάζ.
Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Ή το αργότερο 2 εβδομάδες, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις στο Νότιο Λίβανο, εκδίδοντας μάλιστα σήμερα νέα εντολή αναγκαστικής απομάκρυνσης για την Τύρο, η οποία περιλαμβάνει πλέον και τη χριστιανική συνοικία της πόλης. Στο διπλωματικό πεδίο, το Πακιστάν παραμένει στο επίκεντρο των προσπαθειών διαμεσολάβησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, και στο Ραουλπίντι συναντήθηκαν οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν και του Λιβάνου, Ασίμ Μουνίρ και Ροντόλφ Χάικαλ, με αντικείμενο το εξελισσόμενο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας και την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας. Ιράν και Ισραήλ έχουν αναστείλει προσωρινά τις εκατέρωθεν επιθέσεις, με τις δύο πλευρές να προειδοποιούν για νέα κλιμάκωση σε περίπτωση επανάληψης πληγμάτων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πάντως για πολλωστή φορά, για την ακρίβεια για 38η φορά, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία με το Ιράν, κάνοντας λόγο για εξελίξεις, όπως σας είπαμε, τις επόμενες μέρες. Όλες οι επιθέσεις πρέπει να σταματήσουν αμέσως, οι εκεχηρίες στο Λίβανο, το Ιράν και τη Γάζα πρέπει να γίνουν πλήρως σεβαστές, ανέφερε σε ανάρτησή του στο X και πρόσθεσε: οποιαδήποτε βήματα που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν τις συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες πρέπει να αποφευθούν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ακόμη στους δημοσιογράφους ότι το Ισραήλ και το Ιράν θα αποφύγουν οποιαδήποτε ενέργεια το ένα εναντίον του άλλου για τουλάχιστον μία εβδομάδα, έπειτα από αυτό που χαρακτήρισε ως πολύ καλή συνομιλία με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Νετανιάχου. Να κλείσω λέγοντας ότι ο κύριος Τραμπ δήλωσε ωστόσο βαθιά ανίσχος για την απόφαση του Ισραήλ να κλείσει τα περάσματα προς τη Γάζα και να επαναλάβει την έκκλησή του για άμεσο άνοιγμα όλων των περασμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η ταχεία ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα σε όλη τη Γάζα, Ευρυδίκη.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να πάμε τώρα σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση. Το κουβάρι του θρίλερ με το 37χρονο Παλαιστίνιο εξετυλίγει αντιτρομοκρατική που είναι πεπισμένη ότι ο κατηγορούμενος που ομολόγησε ότι είναι μέλος της Χαμάς ετοίμασε βομβιστική επίθεση εναντίον Ισραηλινού στόχου. Ερευνώνται ξενυχιστικά οι επαφές του 37χρονου για να εντοπιστούν αν είναι μέλος δικτύου που έχει αναλάβει να πραγματοποιήσει τρομοκρατικά χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες. Πάμε στον Θοδωρή Παναγιωτίδη. Θοδωρή, καλό μεσημέρι. Να δούμε λοιπόν πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών και τι ακριβώς εξετάζουν τώρα.
Ακριβώς τα ταξίδια και οι τριχών επαφές που είχαν εμπλεκομένες στην υπόθεση τρομοκρατίας των Παλαιστίνων μελών της Χαμάς βρίσκονται στο μικροσκόπιο της ΕΕΠ και της αντιτρομοκρατικής αλλά και των αρχών της Κύπρου που συνεχίζουν την έρευνα. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και τυχόν άλλα εμπλεκόμενα άτομα στη χώρα μας ή αλλού και βεβαίως σε συνεργασία και με τις αρμόδιες υπηρεσίες μαχικών χωρών να αποκαλυφθούν αν υπάρχουν τέτοιοι πυρήνες και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να πραγματοποιήσουν χτύπημα σε βάρος Ισραηλινών. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει διαπιστωθεί ως τώρα είναι πως κάποιοι εκ των συμμεθέντων στην Κύπρο είχαν πραγματοποιήσει ταξίδια τόσο στην Ελλάδα που συνάντησαν τον 37χρονο που συνελήφθη στην Κρήτη, όσο και στη Γερμανία, όπου και εκεί φέρονται να είχαν επαφές. Το μόνο κοινό ταξίδι που είχε ο 37χρονος με έναν εκ των τεσσάρων συμμεθέντων της Κύπρου ήταν στη Κουάλα Λουμπούρ για την από κοινό εκπαίδευση που έλαβαν από εκπαιδευτή σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών. Ο εκπαιδευτής τους στη Μαλαισία είναι πλήρως ταυτοποιημένος. Η έρευνα βέβαια συνεχίζεται καθώς θεωρούν δύσκολοι αρχές στην Κύπρο να ήταν 4 άτομα και εδώ μόνο ένας που κρατούσε τόσο χαμηλό προφίλ και να μην είχε συνεργούς έστω για υποστηρικτικούς λόγους. Αντίστοιχα, η έρευνα επεκτείνεται και στη Γερμανία λόγω των ταξιδιών, των επαφών αλλά και τη παραμονή που είχε για αρκετό διάστημα και ο 37χρονος. Έχουμε δεδομένο ότι με το άσυλο που είχαν, με που απολάμβαναν οι συλληφθέντες λόγω των όσων περικρατούν στον τόπο τους, είχαν και το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης και των ταξιδιών οπουδήποτε επιθυμούσαν. Άρα, ειδικά για τα ταξίδια που έχουν κάνει σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη, εξετάζεται εάν εκεί είχαν κάποιες επαφές με ομοεθνείς τους και η ανάπτυξη περαιτέρω δικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από την έως τώρα ανάλυση των κινητών τηλεφώνων του 37χρονου από την ΕΕΠ, έχουν ήδη καταλήξει σε κάποιες επιπλέον επαφές του συλληφθέντος και αυτά τα άτομα αναζητούνται σε Ελλάδα και εξωτερικό, ώστε όταν εντοπιστούν να διακριβωθεί και ο βαθμός εμπλοκής τους με την υπόθεση. Η ανάλυση στα κατασκευμένα κινητά, το λάπτοπ και τους ψηφιακούς δίσκους του 37χρονου αναμένεται να δώσουν τις απαντήσεις που αναζητούν οι αρχές για τις επαφές του, τις επικοινωνίες του και τις συνομιλίες του με ομοεθνείς του στην Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Άλλωστε και ο ίδιος ταυτοποιήθηκε από την ανάλυση κινητού τηλεφώνου ενός εκ των συλληφθέντων της Κύπρου.
Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη, και εμείς να πάμε τώρα στον ανταποκριτή μας στη Λευκοσία, τον Κωστή Κωνσταντίνο. Κωστή, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Καλησπέρα, Ευρυδική. Ναι.
Καλησπέρα. Ναι, ωραία. Γιατί οι δύο συλληφθέντες στην Κύπρο, οι οποίοι συνομιλούσαν με τον 37χρονο Παλαιστίνο, φαίνεται ότι αποτελούσαν πυρήνες της Χαμάς και ότι ο 37χρονος, σίγουρα στο επίκεντρο των ερευνών της αντιτρομοκρατικής, είναι λοιπόν εκεί στις έρευνες που γίνονται, αν δρούσε μόνος του ή αποτελούσε μέλος, όπως λέγαμε και πριν, με το Θοδωρή, ενός δικτύου το οποίο λειτουργούσε υπόγεια σε κάθε περίπτωση.
Εδώ η εκτίμηση, Βρυδίκη, είναι ότι ήταν δίκτυο και μάλιστα η ανησυχία, η πολύ μεγαλύτερη ανησυχία είναι μήπως δεν μιλάμε μόνο για μία ασπίρα, για ένα κύκλωμα, για ένα δίκτυο, αν θέλεις, τρομοκρατικό, αλλά αν υπάρχουν περισσότεροι πυρήνες στην Κύπρο. Στην Κύπρο έχουν συλληφθεί 4 άτομα. Ναι. Οι δύο είναι 52 και 58, ο άλλος είναι 32 και 37, οι άλλοι δύο. Οι νεαρότεροι λοιπόν είναι αυτοί που συνομιλούσαν με τον συγκεκριμένο στην Κρήτη. Mm-hmm. Ο ένας είχε εισέλθει μάλιστα παράνομα στην Κύπρο, ο άλλος διέμενε εδώ. Οι δε δύο μεγαλύτεροι είναι από τη δεκαετία του 80 στην Κύπρο και έχουν πάρει και κυπριακή υπηκότητα. Mm-hmm. Συνεπώς, εδώ μιλάμε για αρκετές διασυνδέσεις οι οποίες φαίνεται να υπάρχουν. Ο ένας εκ των δύο νεαρών συλληφθέντων είχε πάει με τον άλλον της Κρήτης στη Μαλαισία για να εκπαιδευτεί στα εκρηκτικά και εδώ η εκτίμηση των αρχών είναι ότι δεν είναι ολόκληρη εικόνα αυτό που έχουμε και ότι ίσως είναι πολύ μεγαλύτερη η εικόνα και ακριβώς αυτό προσπαθούν να δουν αυτή τη στιγμή, να δουν μέχρι πού φτάνει, γιατί φαίνεται ότι όπως ελήφθηκε ο Θοδωρής προηγουμένως έχει και άλλες διεθνείς προεκτάσεις, δεν είναι μεμονωμένο αυτό όπως στην αρχή κάποιοι ίσως να νόμισαν ότι ήταν κάποιο ο οποίος ήταν να κάνει κάτι. Φαίνεται ότι είναι ένα πολύ μεγάλο κύκλωμα, Φεδίκη.
Το θέμα είναι πραγματικά αν υπάρχει όλο αυτό το δίκτυο που είχε αναλάβει να μαγνητοποιήσει χτυπήματα για λογαριασμό της Χαμάς σε ευρωπαϊκές χώρες, αφού όλο αυτό φαίνεται να είναι μεγάλο.
Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Ακριβώς. Mm-hmm. Στην Κύπρο είναι βέβαιο ότι εδώ θα είχαμε χτύπημα, όπως μάλλον και στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, μέσα στις επόμενες ημέρες, οι καταναλωτές θα μπορούν μέσω της εφαρμογής «Πόσο κάνει» του Υπουργείου Ανάπτυξης να αναζητούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές στην αγορά. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια. Πινελόπη, καλό απόγευμα.
Απόγευμα, Ευρωεκλογική Δίκη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Μέσω λοιπόν της εφαρμογής, πόσο κάνει, οι πολίτες θα μπορούν κατά τη διάρκεια των αγορών τους σε ένα σούπερ μάρκετ να αναζητούν συγκεκριμένα προϊόντα και να ενημερώνονται άμεσα για τις διαθέσιμες τιμές και στα άλλα καταστήματα που υπάρχουν στην αγορά. Για παράδειγμα, ένας καταναλωτής που βρίσκεται σε ένα σούπερ μάρκετ θα έχει τη δυνατότητα να ελέγχει αν η τιμή ενός συγκεκριμένου προϊόντος είναι ανταγωνιστική ή αν διατίθεται σε φτηνότερη τιμή σε άλλο κατάστημα. Πρόκειται για μια εφαρμογή που θα έχει την επωνυμία πόσο κάνει και θα μπορεί κανείς να την κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο. Και στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά και η παροχή όσο το δυνατόν περισσότερων επιλογών στους καταναλωτές, ώστε να πραγματοποιούν πιο συμφέρουσες αγορές και να εξοικονομούν χρήματα. Τώρα, να πούμε, Βιδίκη, ότι η εφαρμογή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο μέτρων που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων. Και όπως δήλωσε πρόσφατα ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θοδωρικάκος, προωθείται παράλληλα και μια εθνική κοινωνική συμφωνία για τη μείωση των τιμών σε βασικά αγαθά. Δηλαδή, μια συμφωνία με τους εμπόρους, έτσι ώστε να κρατάνε τις τιμές σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Θοδωρικάκος στη συνέντευξή του, το κέρδος είναι απολύτως σεβαστό, όμως απαιτείται ισορροπία με τις ανάγκες των πολιτών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και αυτό θα είναι ο στόχος της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας.
Είναι λίγο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στα συμβούλια, κύριο Κουπικιακοφίν, την ερχόμενη εβδομάδα στο Λουξεμβούργο αναμένεται να αποσαφινιστεί ποια θα είναι η περίμετρος των κονδυλίων που απελευθερώνει για την Ελλάδα η ενεργοποίηση της ρήτρας διαφυγής για τις ενεργειακές δαπάνες. Εντός του μηνός αναμένεται και η ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Να ακούσουμε τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης.
Η υπόφαση καθορογράφηκε πριν από λίγες ημέρες.
Το
ξέρετε. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών μελετούν αυτή τη στιγμή την απόφαση. Και ταυτόχρονα είναι σαφές ότι δεν παράγει αυτόματα αποτελέσματα για το σύνολο. Από εκεί και πέρα, εμείς με ισορροπημένο τρόπο σε όλα διεκδικούμε την ισορροπία. Ποια είναι η ισορροπία? Από τη μία, να δούμε πώς διασφαλίζουμε την προστασία των δανειοληπτών, την προστασία των πολιτών που μας βλέπουν. Απ' την άλλη, να δούμε πώς διασφαλίζεις την ευστάθεια του συστήματος και την προστασία γενικότερα του δημοσίου συμφέροντος. Υπάρχει και το πρόγραμμα Ηρακλής. Το πρόγραμμα Ηρακλής έχει χρήματα των φορολογουμένων που μας βλέπουν. Άρα, ανάμεσα σε αυτά τα δύο, θα αναζητηθεί χρυσή τομή.
Τώρα, με μία νέα απόφαση, η ΑΔΕ σφίγγει το ουγγυλό στη φοροδιαφυγή, στην φοροδιαφυγή και αλλάζει το πλαίσιο για τα λουκέτα σε επιχειρήσεις. Ο οικονομικός μας συντάκτης Κώστας Τσάβαλος θα μας πει τώρα περισσότερα. Κώστα, καλό απόγευμα.
Καλησπέρα, Βρυδίκη, καλησπέρα στους ακροατές μας. Ακόμα και για 24 μήνες θα κλείνουν επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμιακές μηχανές, ενώ στο κάδρο των κυρώσεων μπαίνουν για πρώτη φορά και οι πάροχοι ηλεκτρονικής τιμολόγησης και λογισμικού, σύμφωνα με τις νέες εντολές που απευθύνει στον ελεκτικό μηχανισμό επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, ο κ. Πιτσιλής. Το νέο πλοίο Βρυδίκη κλείνει και όλα τα παράθυρα αποφυγής κυρώσεων μέσω αλλαγής εταιρείας ή μεταβίβασης δραστηριότητας, ενώ με το νέο καθεστώς η επιβολή κυρώσεων δεν εξαρτάται πλέον αποκλειστικά από τον αριθμό των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν, αλλά από την αξία τους. Και όπως ορίζει η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής, αν η αποκριβής αξία υπερβαίνει τα 500 ευρώ, οι κυρώσεις ενεργοποιούνται, ανεξάρτητα από το πλήθος των παραστατικών. Δηλαδή, ακόμα και μια μόνο απόδειξη θα μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης, ενώ η διαλογική θα εφαρμόζεται και στη μη διαβίβαση στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής, στο MyData. Και να πούμε ακόμα ότι η απόφαση προβλέπει αναστολή λειτουργίας της επιχείρησης για 48 ώρες στην πρώτη σοβαρή παράβαση, 96 ώρες σε περίπτωση επανάληψης μέσα στο ίδιο ή το επόμενο φορολογικό τους, ακόμα και για 10 μέρες κλείσιμο σε νέα υποτροπή όταν γίνεται μέσα σε δύο φορολογικά έτη. Και να πούμε κάτι τελευταίο, Ευρυδίκη, για πρώτη φορά εντάσσονται ρητά στο πλαίσιο των κυρώσεων και οι πάροχοι υπηρεσιών, όπως είπαμε, ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων, δηλαδή επιχειρήσεις λογισμικού και hardware, και τεχνικοί ή εταιρείες που παρέχουν υποστήριξη σε παράνομες παρεμβάσεις. Και εδώ λοιπόν έχουμε ποινές που φτάνουν ακόμα και τους 24 μήνες λουκέτο σε αυτές τις εταιρείες.
Μάλιστα.
Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε σε πολυδομή Αττικής, μεταξύ αυτών και η αρχηγή του κυκλώματος, και φέρονται ότι χρηματίζονταν για έκδοση αδειών, νομιμοποίηση αφαιρέτων, μείωση προστίμων και διευκόλυνση οικοδομικών φακέλων. Να ακούσουμε την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
Δεν έχει ολοκληρωθεί. Μέσα βρισκόταν η τέταρτη συλληφθήσα για απολογία. Και εφόσον ολοκληρωθεί η απολογία της, τότε το κατόφλι της ανακρίτριας διαφθοράς θα περάσουν τα δύο φερόμενα ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος διαφθοράς. Η γυναίκα, η οποία κατήχε υψηλή θέση στην υπηρεσία δόμησης στο Δήμο Γαλατσίου, και ο σύζυγός της, ο οποίος εργαζόταν το τελευταίο διάστημα στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αττικής και πρόσφατα είχε καθαιρεθεί από την θέση του στην πολεοδομία Κηφισιάς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, και οι δύο κρατούν εντελώς αρνητική στάση. Δεν αποδέχονται το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος τους. Υποστηρίζουν ότι δεν έχουν διαπράξει τίποτα μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Ωστόσο, οι συνομιλίες της γυναίκας με άλλους εμπλεκόμενους, οι συναντήσεις του συζύγου της με άλλους συλληφθέντες και άλλα άτομα που βρίσκονται στο κατηγορητήριο και έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά και τα μεγάλα χρηματικά ποσά που βρέθηκαν στην κατοχή και των δύο, είναι εξόχως επιβαρυντικά. Μόνο στο γραφείο της γυναίκας, στην εργασία της, βρέθηκαν περισσότερα από 180.000 ευρώ. Αρνητική στάση τηρούν και οι υπόλοιποι, οι οποίοι έχουν απολογηθεί. Όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από τον εισαγγελέα γνωμοδότησης. Η απόφαση θα βγει στο τέλος, μετά το πέρας και των έξι απολογιών, και θα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι η απόφαση ανακρίτριας διαφθοράς και εισαγγελέα για το αν κάποιοι θα κριθούν προσωρινά κρατούμενοι ή όχι.
Συγκλονίζει διπλή δολοφονία στο Λόγκο Γιαλίας, όταν μία 54χρονη γυναίκα και ο 26χρονος γιος της εντοπίστηκαν νεκροί σε λίμνη αίματος στο σπίτι τους. Όσοι υποπτώσεις εξετάζεται ο 65χρονος σύντροφος της γυναίκας, ο οποίος ισχυρίζεται ότι κοιμόταν και δεν πήρε είδηση τα όσα συνέβησαν. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα. Παραμένει αναστατωμένη η τοπική κοινωνία του Λόγκου. Από την πρώτη στιγμή που δηλώθηκε αυτή η τραγωδία στην αστυνομία, στελέχη της βρέθηκαν στον χώρο και τον απέκλεισαν, πραγματοποιώντας μέχρι και αυτή την ώρα έρευνες για την διαλεύκανση της υπόθεσης. Κλήθηκε και ιατροδικαστής για την αυτοψία. Ο 26χρονος γιος έχει δεχθεί πυροβολισμό αρχικά και στη συνέχεια πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο, ενώ θανάσιμα πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο έχει δεχθεί και η 54χρονη μητέρα του. Με τις έως τώρα πληροφορίες που έχουμε, οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 65χρονου συντρόφου της 54χρονης γυναίκας, ο οποίος είναι ιταλικής υπηκότητας. Ο άνθρωπος αυτός ανακρίνεται προκειμένου να διαπιστωθεί η εμπλοκή του και ο βαθμός εμπλοκής του στο περιστατικό. Κάτοικοι της περιοχής λένε ότι είχαν μια πολύ καλή σχέση. Μαζί, μάλιστα, είχαν μεγαλώσει τον 26χρονο, ο πατέρας του οποίου είχε φύγει από τη ζωή όταν το παιδί ήταν σε μικρή ηλικία. Τώρα η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε βέβαια τα αποτελέσματα των ερευνών, όπως και της ιατροδικαστικής έκθεσης.
Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη Βασιλάκη, και στο σημείο αυτό να συνδεθούμε πάλι με το κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, όπου συνεχίζεται η συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο του CNN Κριστιάνα Μαρπούρ, στα πλαίσια της εκδήλωσης αποτυπώνονται στο μέλλον, την οποία και ακούμε και μιλάει αυτή τη στιγμή.
Που στραγγαλεί στο παγκόσμιο εμπόριο. Θεωρώ και δεν λέω να πάρει η Ουκρανία πίσω όλη την κράτη που έχει χάσει, αλλά πρέπει να φέρουμε αξιόπιστα τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Κάντε κάτι για να το καταλάβει. Σύμφωνα με τους Financial Times, είναι ήδη στα κόκκινα ο προπολογισμός του κατά 20 δισεκατομμύρια δολάρια κτλ. Και υπάρχει μια αυξανόμενη έτσι ανησυχία, αν και δεν υπάρχει κάποιο πραξικόπημα στο ορίζοντα. Υπάρχει, να το πω, μια δυστυμία ανάμεσα στον ρωσικό λαό και στις διάφορες κοινωνικές τάξεις της Ρωσίας γι' αυτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, γίνατε κομμάτι αυτής της ιστορίας το Μάρτιο, όταν επισκεφτήκατε την Οδυσσό, μια πολύ σημαντική πόλη για τους Έλληνες, για την Ελλάδα. Και τότε υπήρξε ένας ρωσικός βαλιστικός πύραυλος, ο οποίος εξεράγει κάποια χιλιόμετρα από την αυτοκινητοπομπή σας. Άλλαξε αυτό τότε την άποψή σας για τον πόλεμο? Βλέπετε κάπως να τελειώνει αυτός ο πόλεμος. Νομίζω η Ουκρανία πάντα αποτέλεσε ένα πόλεμο της Ευρώπης, διότι είναι ένας πόλεμος που διεξάγεται στην έντος της Υπήρου μας. Για μια χώρα όπως η Ελλάδα, η οποία υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο, που δεν αποδέχεται ότι τα σύνορα αλλάζουν δια της βίας, το να αμφισβητήσουμε τέτοιες νεο-υπεριαλιστικές φιλοδοξίες μιας μεγάλης δύναμης που θέλει να ξαναναβιώσει μάλλον το παρελθόν της, το λαμπρό παρελθόν της. Αυτό είναι σημαντικό κομμάτι της εξωτερικής μας πολιτικής και χαίρομαι που το αναφέρατε, που αναφέρατε τον Οδυσσό. Να μην ξεχνούμε ότι η πρώτη πόλη που μετά την καταστροφή η Μαριούπολη ήταν μία από τις πρώτες που καταστράφηκαν και εκεί είχαμε πολύ σημαντική ελληνική κοινότητα. Οπότε για όλους τους λόγους είμαι ξεκάθαρος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε σε μία θέση που ίσως για πρώτη φορά υπάρχουν περισσότερα κίνητρα προκειμένου να κάνει μία συμφωνία η Ρωσία. Γιατί? Γιατί πρωτίστως έχει παγώσει η μάχη στο πεδίο της μάχης, η συγκρούση δηλαδή έχει παγώσει σε ό,τι αφορά το μέλλον των συγκρούσεων. Αυτό που συμβαίνει είναι κάτι τραγικό. Έχουμε μια γραμμή συγκρούσεων 5 χιλιόμετρων που τίποτα δεν εξελίσσεται, τίποτα δεν προχωρά, όλα έχουν παγώσει, όλα είναι καταστραμμένα. Ουσιαστικά η πολεμική σύγκρουση διεξάγεται εξ αποστάσεως. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το μελετήσουμε με μεγάλη προσοχή. Και θεωρώ ότι το κλειδί για να έρθει η Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων είναι να καταλάβει ο Πούτιν ότι δεν θα πετύχει τους στόχους του στρατιωτικά. Και στη τελική ανάλυση, το μεγάλο εμπόδιο πάντα ήταν οι παράλογες απαιτήσεις της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Δηλαδή να εγκαταλείψει εδάφιο η Ουκρανία, τα οποία είχε υπερασπιστεί με τις ζωές χιλιάδων στρατιωτιών. Αυτό δεν θα μπορούσε ποτέ να γίνει αποδεκτό από οποιοδήποτε ηγέτη. Άρα, η βασική υπόθεση εργασίας μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα είναι ότι ξεκινούμε από το σημείο επαφής. Από εκεί ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις. Οπότε ευελπιστώ ότι θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε σε αυτή τη λογική ότι πρέπει να υπάρχουν απτές εγγύσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Ότι η Ρωσία δεν θα μπορέσει στο μέλλον να θέσει απειλή, να αποτελέσει μάλλον απειλή για την Ουκρανία. Οι Ουκρανοί προκαλούν μεγάλα χτυπήματα στη Ρωσία και οι ευρωπαϊκές κυρώσεις έχουν και αυτές ουσιαστικό αντίκτυπο. Θεωρώ λοιπόν ότι είμαστε πιο κοντά πλέον στο να καταλάβει η Ρωσία ότι δεν έχει νόημα πλέον να συνεχίσει τον πόλεμο. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του Πρόεδρου Πούτιν, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι κάθε λογικός δρόν θα καταλάβει.
Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κεντρικό ξενοδοχείο που παρακολουθήσαμε ένα απόσπασμα από τη συζήτηση του Πρωθυπουργού με την δημοσιογράφο Κριστιαν Αμαρπούρ και το σημείο το οποίο ανέλυαν ήταν το πόλεμο στην Ουκρανία. Ρωτηθείς ο Πρωθυπουργός από την Αμερικανίδα δημοσιογράφο για το θέμα, είπε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει το διεθνές δίκαιο. Έκανε αναφορά στην Μαριούπολη, μια πόλη πολύπαθη με μεγάλη ελληνική κοινότητα και είπε βέβαια ότι είμαστε σε θέση τώρα, ο Πούτιν έχει περισσότερα κίνητρα για συμφωνία και πρέπει να καταλάβει ότι αυτή τη στιγμή το κλειδί είναι να μην υπάρχουν άλλα εμπόδια όπως βάζει τις παράλογες απαιτήσεις της η Ρωσία απέναντι στην Ουκρανία. Και να πάμε τώρα στη Βουλή. Στην Ολομέλεια συζητείται από το πρωί το νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης για την εφαρμογή σχετικά με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης έδωσε στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές τα τελευταία χρόνια, ενώ σκληρή ήταν η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Πάμε στον Ανδρέα Μαρθιά. Ανδρέα, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα.
Το συνήθισα, λέω όλο καλό μεσημέρι.
Καλό απόγευμα, Ευρυβίκη. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας. Σε λίγη ώρα ψηφίζεται εδώ στην Ολομέλεια ένα σημαντικό νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την εφαρμογή και στη χώρα μας του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο που υιοθετήθηκε το 2024 έπειτα από πολιετής διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών μελών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εισάγει για πρώτη φορά ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων για τη διαχείριση της μετανάστευσης και του ασύλου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα με το νομοσχέδιο αυτό, ακριβώς στο πλαίσιο αυτού του νέου συμφώνου θεσπίζεται για πρώτη φορά υποχρεωτική διαδικασία προελέγχου, screening, όπως λέγεται, στα εξωτερικά σύνορα για όλους τους παράτυπα εισερχόμενους υπήκοους τρίτων χωρών, ενώ αξίζει να σημειωθούμε ότι στο νέο σύμφωνο προβλέπεται ότι θα υπάρχει και η πρόβλεψη, προβλέπεται και η ύπαρξη αξιοποίηση μάλλον κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Και στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο Φάνος Πλεύρης, έχει ενημερώσει ήδη ότι εντός του 2026 θα υπέλθει συμφωνία με τρίτη χώρα ή τρίτες χώρες στην Αφρική και την Ασία και η λειτουργία του κέντρου θα γίνει το 2027, όπως είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, στην εισαγωγική του παρέμβαση σήμερα στην Ολομέλεια, ο κύριος Πλεύρης ανέφερε ότι οι ροές, έδωσε κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα, ότι οι ροές στην περίοδο 2015-2019 ήταν 1.215.280 άτομα, ενώ στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έως σήμερα ήταν λιγότερες από 200.000, και όσον αφορά τις εκκρεμείς αιτήσεις ασύλου, το 2019 είχαν φτάσει στις 140.000 και σήμερα είναι μόλις στις 28.000. Κατά το πρώτο πεντάμενο του έτους, είπε, είχαμε μείωση των ροών, ωστόσο σημείωσε ότι η Κρήτη είναι το μόνο σημείο της Ελλάδος που έχουμε μεταναστευτική πίεση, καθώς το πρώτο πεντάμενο του 26 είχαμε 5.500 αφίξεις, και κατηγόρησε την αντιπολίτευση και ειδικά το ΠΑΣΟΚ ότι δεν μπορεί να καταψηφίζουν ένα κανονισμό με τον οποίο έχει συμφωνήσει στο Ευρωκοινοβούλιο και τον είχε ψηφίσει.
Λοιπόν, Ανδρέα, ναι. Αν δεν έχεις αντίρρηση να ακούσουμε ένα απόσπασμα, εκτός και θες να προσθέσεις και κάτι άλλο, γιατί έχουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Πλεύρη, ναι.
Βεβαίως, ότι το νομοσχέδιο υπερψηφίζει μόνο η Νέα Δημοκρατία και καταψηφίζουν σε ίσομη αντιπολίτευση.
Ωραία, να ακούσουμε τον κύριο Πλεύρη.
2015-2019 οι ροές στη χώρα οι παράνομες ήταν οι καταγεγραμμένες 1.215.280 άτομα. Στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέχρι σήμερα είναι 197.651. Προφανώς αυτή η διαφορά, με τους ίδιους πολέμους να μένονται και με περισσότερους πολέμους, δείχνει και την πολιτική που ακολούθησε διαχρονικά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι 12 Ιουνίου όποιος περάσει από την Ελλάδα και πάει σε οποιαδήποτε χώρα που υπογράψαμε συμφωνίες, είναι πρόβλημα αυτών των χωρών.
Λοιπόν, Ανδρέα Μαρατιά, έρχομαστε πάλι σε σένα να δούμε και τι γίνεται με την αντιπολίτευση, όπου είχαμε βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
Ναι, απάνθρωπο και ρατσιστικό χαρακτήρισε το νέο σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μετανάστευση ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, τονίζοντας ότι καταργεί τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες. Το σύμφωνο για τη μετανάστευση, είπε, και το άσυλο αποτελεί την επιτομή της σύγχρονης βαρβαρότητας, καθώς προβλέπει την πιο άγρια καταστολή σε βάρος των θυμάτων και γι' αυτό πρέπει να καταργηθεί. Και πρόσθεσε ότι και αφού χαρακτήρισε υποκριτικό τον καυγά για το τι έγινε το 2015 και τι συμβαίνει σήμερα, έστρεψε τα και προς τον Αλέξη Τσίπρα, προφανώς και λόγω της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά και προς το σύνολο της αντιπολίτευσης, μιλώντας για στρατηγική σύγκληση με τη Νέα Δημοκρατία. Να κλείσουν τώρα οι μη κυβερνητικές οργανώσεις που είναι θεραπεύοντες των μεταναστευτικών ροών, ζήτησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε μπίζνα την ιστορία με τα ασυνόδευτα παιδιά, λέγοντας ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία έχουν χαθεί 25.000 ασυνόδευτα, ενώ ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Δαθιός έκανε επίσης λόγο για ανεξέλεξες μη κυβερνητικές οργανώσεις που εμπλέκονται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εσωτερική ασφάλεια της χώρας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι με το νομοσχέδιο κάνει διαχείριση του προβλήματος και όχι αποτροπή. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να ακούσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Μάντζολα και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλο Ξανθόπουλο, που άσκησαν βέβαια σκληρή κριτική στην κυβέρνηση.
Ζητάμε να έρθει στη Βουλή το σχέδιο, το εθνικό σχέδιο δράσης της ελληνικής κυβέρνησης για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου. Πόσα χρόνια? Από το Δεκέμβρη του 2024.
Αδιαφορείται προκλητικά και για το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και για τις υποχρεώσεις της χώρας.
Τώρα, πειράκατα της κυβέρνησης εξαπέλυσαν και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, αλλά και ο Πρόεδρος Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος.
Το σύμφωνο καταργεί ουσιαστικά τη συνθήκη της Γενέβης για τους πρόσφυγες και κάθε προστασία του κορελιασμένου πλέον διεθνούς δικαίου.
Κλείστε τώρα τα σύνορα, δεν περνάει κανένας!
Βέλη κατά της κυβέρνησης και από τον πρόεδρο της Νίκης Δημήτρη Νατσιό, αλλά και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύση Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία.
Σε αυτό το θέατρο η κυβέρνηση πανηγυρίζει για έναν κανονισμό που επιτείνει το πρόβλημα της παράνομης λαθρομετανάστευσης.
Να μην υποστηρίζεται η πολιτική σύσταση στρατοπέδων συγκέντρωση στην Αφρική για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που θα έπρεπε να αντιμετωπίζονται με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου.
Και να περάσουμε τώρα σε άλλες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Να πάμε στο βόρειο Μπέλφαστ, όπου η αστυνομία συνέλαβε ένα 30χρονο υπήκοο Σουδάν για την επίθεση με μαχαίρι, κατά την οποία τραυματίστηκε ένας άνδρας περίπου 40 ετών που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Δημήτρη Φαναριώτη.
Ακριβώς, Βρυδίκη. Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας σοκ και έντονες πολιτικές αντιδράσεις. Η αστυνομία έχει κηρύξει το συμβάν ως κρίσιμο περιστατικό, ερευνά τα κίνητρα του δράστη και τονίζει ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις τρομοκρατικής ενέργειας. Παράλληλα, απίθυνε έκκληση να σταματήσει η αναπαραγωγή του βίντεο, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να επηρεάσει την έρευνα και να επιβαρύνει ψυχολογικά την οικογένεια του θύματος. Οι αρχές πάντως βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς μέσω διαδικτύου έχουν διακινηθεί καλέσματα για διαμαρτυρίες σε μίαδο αυξημένης έντασης γύρω από το μεταναστευτικό. Και να φύγουμε από το Belfast, να πάμε στην Ιταλία, όπου η κυβέρνηση Μελώνη χαρακτήρισε σήμερα ως απαράδεκτη την ύβρη που εκτόξευσε ο ακροδεξιός Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας, Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ, μετά την απόφαση της αγγελίων της Ρώμης να αρχίσουν έρευνα σε βάρος του. Ο Μπεν-Γκβίρ αποτελεί αντικείμενο έρευνα για εγκλήματα πολέμου και βασανιστήρια, αφού μέλη του Στολίσκου για τη Γάζα κατηγόρησαν τις Ισραηλινές αρχές για κάκο μεταχείριση στη διάρκεια της κράτησής του τον περασμένο μήνα. Η χώρα της Μπότας έγινε η χώρα της Αγιονάρας, έγραψε χθες ο κύριος Γκβίρ στο X σε μια υποτιμητική αναφορά στο γεωγραφικό σχήμα της Ιταλίας. Να κλείσω, Ευρυδίκη, λέγοντας ότι Γαλλία, Βρετανία, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Νορβηγία επέβαλαν κυρώσεις σε βάρος ατόμων για διάπραξη βιωτήτων κατά Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζανουέλ Μπαρό, ενώ το Παρίσι απαγόρευσε επίσης την είσοδο στη χώρα στον επίσης ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριχ.
Λοιπόν, Δημήτρη Φαναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Ο καιρός.
Και να ακούσουμε τώρα λίγα λόγια για τον καιρό από την μετεωρολόγο μας Αναστασία Τηράσκη.
Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις στα υπηρωτικά και τοπικές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως τα ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5, τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά έως 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις και πιθανές τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξή ο Βαγγέλης Αρής, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Θάνου Τσιμέκας. Επεξεργασία ηχητικών η Εφη Γεργοπούλου, στο μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζου. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο λίγο λεπτό δελτίο και αμέσως μετά ο καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό σας βράδυ.